Tashimire ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41, mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri mwebwe mutwumva muri Kigali na FM 93 n'ibice bitatu I Karongi. Muri Uganda mutwumva kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 ikisoro. Ikaze mu kiganiro muri Isanga cuno munsi mwateguriye mukamugiye gushikirizwa na Diane nini na hazwe kino kiganiro mushura kandi kucumva kuri wezi tatu akaburungu radio ya Trovewa akaburungu com Facebook YouTube Instagram na X na honi VOA radio yacu turi muri studio yindwi
muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndiye hano Kampala Uganda.
Ndiye mu gitagara cya Mutumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Abahinga mu by'ubuganga bagabisha ku biharuro by'indwara ya kanseri y'ibere ibandanya kwiyongera cyane mu bagore ariko no mu bagabo. Ishami rya ONU ryitahamagara abantu ku isi OMS mu mfunyapfunyo rivuga ko muri Afurika bandura iyo kanseri biyongera ibice 20% ku mwaka abo yahitanye muri rusange mwaka wa 2022 ni miliyoni zaba bacumi hazogera mu 2050 abayanduye ku isi yose bageze ku miliyoni 365 niko OMS bivuga. Mu Burundi ishamwe uzima ryahora mu masekeze yo guhimiriza ivyo kanser nabyo rivuga ko ryasanze abantu bashata amakuru bayifise ko. Twatumiye rero muganga Tanya Gahama Ineza atwara ishirahamwe uzima ari ngaha mu rugendo rw'akazi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turi kumwe Washington DC muri studio yindwi. Muganga Tanya, ikaze ku ishuri rya Amerika kandi wakoze kuduha akanya kugira ngo dushobore kuyaga.
Murakoze cyane ku butumire.
Ego mbona Washington DC gufashe neza usa neza.
Murakoze.
Uri mu rugendo rw'akazi ngaha anye wahamaze igihe kingana gute?
Ndahamaze indwi. Ego ndahamaze indwi ngaha anye mu bintu bitandukanye by'amanama mu conference yo kungurana ubumenyi ibintu byerekeye amagara y'abantu.
Nubwo bumenyi nyine twagusabye kugira ngo uze kutuyaga gira ko cane cane dushimikira cane ku gihugu cyo Burundi nico ukore hamwe ariko nivyo mu karere hari ico yiziko. Uri umukuru wishe hamwe uzima, reka dutangure kuko tuzakuvugisha no munsi nka muganga nivyo ariko turakuvugisha nk'umukuru wishe hamwe uzima uri no mu baritanguje. Ishamwe uzima ni iki, ryatanguye ryari, rifise intumbero nyabake?
Murakoze. Ishamwe uzima ni ishamwe ry'abaganga association. Ikimwe mu byo dukora harimo mu kwigisha ku byerekeye amagara y'abantu, no kuvuga ni gute umuntu yomenya byinshi ku byerekeye amagara yiwe, kuko hariho byinshi, hari indwara nyinshi abantu bagwara bivuye ku kutamenya. Rero bigatuma umuntu asinzikara ateba kwivuza canke atamenya uko ari bwitware mu gihe agwaye. Rero kimwe mu byo dukora harimo kwigisha amagara y'abantu, harimo kugirisha ibiganiro ku maradiyo byo kuvuga ku bintu bitandukanye by'amagara y'abantu, duhereye ku bintu fatiro bisanzwe ariko mu nyuma tukagera no kubyisununuye aho mvuze nko mu bintu by'imfatiro, ni ukuvuga nti mbega kuko abaganga bamariko bavuga ngo abantu bakwiye kunywa amazi, umva hari giye babivuga kenshi ariko ku muntu agereza kimvira ati mbe babivuze uko bisigura iki mbe kuko hari giye batubwira ngo kugabanya amavuta mbega inzoga zigira ingaruka mbi guteka umubiri kuko iyo umuntu amaze gutahura araheza kigira ingingo vyoroshe kurusha uko ubuye kukurikiza ibyo bakubwiye ariko utazi impamvu kuko nico gituma tugira ibiganiro bijanye na no kumenyekanisha kukubwira umuntu atahure amagara yiwe ariko ntituhereze kuri ibyo bito bitari gihe tuja mu ngwara mu buryo bwimbitse nka karorero ni nkukugisha kuberezerekeye kanseri yibere twatangiye kugira amakampanye bavuga amasekeze yo kwigisha kuberekeye kanseri yibere guhera mu 2019 kuko indwara ya kanseri yibere ni indwara uburyo bwo kwigwanya ni kuyimenya nubwo buri ahantu hari uburyo bwo kwivuza bwisununuye buteye imbere byama bigaruka yuko umuntu ategerezwa kubazi kwiyumviriza no kugira ashobore kuja kwisuzumisha rero ibyo biri mu byo bimwe mu byo dukora kugira ngo abantu bave mu kutamenya bamenye inyifato ibereye bugira kugira bashobore kubungabunga amagara yabo hakubaja kwivuza umuntu yamaze gusinzikara ugasanga bigutwaye uburyo bwinshi bigutwaye n'umwanya mwinshi ariko hari uburyo wari gushobora kwitwara ukagira amagara
meza twaca tugaruka kuri ibyo byosekeza ariko imbere yaho uzima irihe iri mu gisagara cha Bujumbura igitegiriyo n'ahandi muri hehe neza
tukorera muri kino gihe dukorera Bujumbura ariko turizera yuko Imana idushoboje tuzoshobora kwagura ibikorwa byacu tugashobora gushika no muzindi ntara
nuko rero uti mu 2019 muri uzima muratanguye amasekeza ya kansere yo mwibere kuki amasekeza ya kansere yo mwibere apana izindi kansere hari cabatumye gutumbera ico gisata gusumba
ego kwisi yose hariho amasekeza aba mu kwezi kw'icumi bita October Rose canke Pink October ayo yatanguye mu 1985 aho ibihugu bitandukanye uko kwezi kose baguhebera kwigisha kubyerekeye kanseri y'ibere mu bihugu bitandukanye hano muri Amerika canke mu bihugu by'Iburayi hariho barakora ayo ma kampanye ya masekeza kandi bikaba naboneka abantu batandukanye bakabivuga ku maradiyo mu abantu babahanzi abastar bakashiramo inkomezi bakabivuga tukabona nko muri uku no kwezi guheze hariho ahantu henshi ku isi hari ba ibimwe mu mamunimo ahantu mu bibanza bikomakoma ivyo mu bisagara bari bashizeho amatara asa na rose kugira berekane koko uko kwezi gutanguye bakabivuga rero numva kwa hezi imyaka myinshi hafi 40 mwaka kuzaza ari 40 ibyo bintu bikogwa mu bihugu bitandukanye ku isi ariko mu Burundi nta byari bihari nta kwigisha kuvyerekeye kanseri y'ibere byari bihari hama tureze turavuga ati kumbure kutukona twitwa bitangura kuko kanseri y'ibere itandukanye n'izindi ngwara nuko ari kansere igwanywa mu kuyimenya kuko hari handi makansere uburyo bwo kwigwanya ari kwipimisha hari n'abantu benshi bora batubaza ngo muri mu gihe cyo kwipimisha kanseri y'ibere ahama ngo no kwipimisha iza hehe ngo cyangwa je kwipimisha hehe kandi ubundi ni wowe nyine wipima aho rero ntiho twavuze ati reka twigisha abandi reka natwe ntidusigara inyuma twifatanye hamwe n'abandi nkuko abandi babikora ku isi hama tutangure kwigisha ibyerekeye kanseri y'ibere akaba ari uko twagiye gutangura
amasekeza mwayakoze kuva muri 2019 ashimikira muzahe ntara haraho muja gusumba handi nimbaraho muja gusumba handi hari gituma muhaja gusumba handi
yego amasekeza yacu cyane cyane abera mu ntara ya gisagara cha Bujumbura kubera ariho dushobora gushika ni nk'uburyo bwacu budushoboza gushika hari gihe usanga turonse nk'ubutumire bw'amashirahamwe yandi akorera hagati mu gihugu tugashobora kugenda ariko aho igikorwa twe tukigejeje uburyo bwacu twemerera kujira mu gisagara cha Bujumbura turifuza kuzoshikira kure kuko numva kanseri ntahidashika no mu hagati mu gihugu irashikayo turizera yuko uko imitsi zoziragenda dushobora kuronka ubwo tugashobora gushikira abantu benshi bashoboka mu kurindira kuko buryo tuburonka hari gihe cyo twikora ku buryo ungurukana bumenyi internet cyane tukikora ku buryo bwa radio aho tugira nk'ikiganiro nk'ubu muri kuno kwezi kuri 10 guheze buri kwa gatatu kwa dusika ikiganiro ku radio atakindi tuvuga atari kanseri yibere kugira ngo na wa muntu ukumbure atari mu gisagara cha Bujumbura ayo makuru nawe ashobora kumushikira yaba ari ku radio canke kuvuka bugurukana mu menyi canke kuri social media kugira nabo babimenye ariko turifuza yuko twoshobora gushikira umuntu wari wese ahantu hose yo bari kugira ngo iyo nkuru ishikire abantu
bose uratubwira uko mwasanze bimeze mu Burundi ariko nabivuze nsasira kino kiganiro ku isi ibiharuro EMS itanga uko vyifasha umuntu abira bavuga ati abantu bangana gucya muri 2050 bazabisiyo kanseri ni benshi cyane nka muganga uko vyifashe ku isi hose bimeze gute ubivuga kwiki
Ishamwe nkuza makungu ikurikirana amagara y'abantu n'umunsi ivuga ko umukenyezi umwe kuri 12 azogwara kanseri y'ibere mu gihe mu buzima ashogwara kanseri y'ibere mu buzima bwiwe umugore kuri 12 umva ico ni giharuro kinini ye wimviriye abagore 12 umuntu ashobora kubazi mu buzima bwiwe urumva ko ari giharuro kiri imbere ariko ico giharuro kiza kirahinduka bivanye n'ibihugu nk'akarorero hano muri Amerika ni umugore umwe kuri 8 umugore umwe kuri 8 si kuvuga yuko hano muri Amerika ari bo bagwara kurusha abandi bose ahubwo bivuga ngo bari ipimisha rero uko umuntu yipimisha niko iyo ngwara uyitora kuko hari n'abantu bakunda kutubaza ngo kera ngo mu Burundi nta makanseri yari ahari oya sinibaza ko atari yari ahari ahubwo nibaza yuko byashoboka yuko ashobora kuba atari ahari nibyo ariko ahanini nibaza ko biva nuko abantu ntibayapima ugasanga umuntu aragwaye ingwara iramuhitanye mugabo ntibiri mu biharuro rero umuntu kera ubu hari bavye biharuro kubona imenge ibiharuro biri hasi mugabo uko abantu bamenyera kwipima niko tugenda turabona ibiharuro rero uno munsi mu Burundi nta biharuro by'uno munsi bihari twoshobora kwishimikiza ko ngo tubone ngo ni kanseri kuko urumva ku isi yose nko twavuze niyo ngware ya mbere ihitana abagore bagwara kandi kongera gahitana abagore benshi ni ya mbere rero mu Burundi ntiyabiharuro duse byo munsi ariko turashobora iyo turi ko turabaza abantu bari mu bigo bivura ibitaro bishobora kuvura kamagwara za kanseri canke aho bapimira ingwara za kanseri bama batubwira ko iminsi yose buri mwaka abantu baba bafise abarenga igice bafise ingwara ya kanseri y'ibere
abagore
abagore abarenga igice bagwa kanseri y'ibere ariko nko mu bapima hoho ni ama kanseri yose bapima yose biharuro byose ama kanseri yose bapima igice abarenga igice abari ingwara ya kanseri y'ibere yego ikindi kintu ukunda kugira niyo ikenshi iyo tugiye kwigisha turakunda kubaza abantu batuko turigisha twabaza nti tuti mbega mwamuze abantu bo mu kibani wanyu bagwaye kanseri y'ibere kenshi usanga nk'igice cy'abantu bakirize igice cy'abantu bakirize abantu batari bake ukabona yuko koko iyo ngwara irahari ni ingwara ihari nico bituma tuyivuga ni ingwara ihari mu kibani wacu gusa urumva kuko kera tavugwa wasanga tubona menga ntayihari ariko ubunye hari n'abantu benshi bano ngubwo kanseri kirabwira ariko ni kwereko ku muntu
duswe cyangwa kuvuga ego turacatu kugaruka ko ariko twanze tuje ku mirongo ya telefone kugira dusangire ikiyago n'abashaka ko tubahamagara hariho Eliakim ikaze Eliakim ego uherere hehe
Nairobi
uherere Nairobi aho Nairobi muri Kenya bimeze gute nifashe gute yego akabazo kawe kwa muganga Tanya twatumiye muri sanga rino munsi turi kumwe muri studio
abuga kubanza ibile ye ko berekana yuko umuntu agwa ayo bashobora kuba byemera iyo ngwara y'ibere cyane ni yambere ko iyo ngwara kubera n'abagabo Jadi kalau cuma ni, aku dah kawan kawan ni lah. Ada macam ni lah. Sebab ni kan aku ini dah pun kalau cari, aku nak ni ni.
urakoze cyane ugira umunsi mwiza ngaho muri Kenya. Muganga Tanya, imbere ko wishura kano kabazo watubwiye ko byifashe ku isi mu Burundi umuntu yokwemeza ko nta atabumenyi bafise ko kwingaro ya kansere y'ibere.
Ubumenyi buracari buke, buracari hasi kuvyerekeye ingwara mu bantu batandukanye benshi ntibaramenya n'iyo icarico ningende umuntu yokwitwara.
Hanyuma nubwo twace tuja kukungene vyifashe, hari umuntu ashobora kwibaza uvuze ati abantu benshi bari bazi ko kanseri itabaho mu Burundi bakaguma bavuga ngo biguma biduga ariko buryo umuntu avuga kanseri twumviki niko kabazo twari guhera ko ariko umuntu akibaza ngo umuntu avuze kanseri umuntu aca tangura aka kabazo karaza kudushikana ku KM muri Nairobi ariko banze tubwire kanseri tuyifate gute n'umukumenekani
urumva kanseri umuntu ashobora kugwara ingwara zitandukanye urashobora kugwara infection ngandu infection ni mukorobi z'umubiri wawe hamugeze ukakugwaza hari habagwara bitatu bita malaria no kuvuga mu biro ari kintu bidakundana rero kanseri ni ubundi buryo umubiri ushobora kugwara ariko buva mu mutuma cellule utunyabugingo tw'umubiri ubundi umubiri ufite ukuntu utunyabugingo twayo twubatse gatangura umuntu mwana gisama mu nda gatangura ari kamwe tukibuza tukaba tubiri tukaba tune munani tukaba noneho amajana imiliyoni tugaheza tukubaka umubiri w'umuntu hari utunyabugingo tugize urukoba utunyabugingo tugize umushishito utunyabugingo tugize ibere utwo tunyabugingo rero dufite ukuntu tubaho tugasaza umubiri ukamenya ati harageze ko tubaho harageze ko twigwiza harageze ko dusaza nk'akarorero utunyabugingo amaselule atwara amaraso mu mubiri yitwa amaglobule rouge afise iminsi yo kubaho 120 mu mubiri akorerwa umusukoro hama agakogwa kaja mu maraso iyo minsi 120 hama yasaza hariho igihande bita heart kiri mu nda gaheza tukagasambura bikahera gutyo umva umubiri ufite ukuntu yubaka kurya umubiri wo kurukoba ushobora gukomereka hama mu nyuma hakiyubaka utundi bifite ukuntu dutangura tugakora tugasaza bisanzwe ariko birashika igihe kamwe muri utwo duselule utwo sunyabugingo gatangura kwigwiza mu buryo butaribwo kagatangura ari kamwe mu nyuma katugeza tukaba twinshi tukaba amajana tukaba imiliyoni tukagira tukaba twinshi nyine tukibumba ahantu turi ibyo rero bitera ibibazo bibiri ikibazo cya mbere ni uko iyo tumaze kuba twinshi dutangura gutera aho hantu hose hegereye aho turi tugatangura konona aho hantu hose hegereye niho uheze ukabona ibimenyetso nk'igikomere cyangwa ikivyimba kuko aho hantu hose yahahateye icyo ni kibazo cya mbere icyo kibazo cya kabiri ni uko indwara ya kanseri igihe ari indwara ya kanseri utwo tunyabugingo dushobora kwimatura tukava aho hantu tukagenda gutera ibindi bibanza ibindi bihimba by'umubiri kakimatura kava ku ibere kakagenda mu mahaha kakagenda mu gitigu kakagenda mu bwonko cyangwa mu magufa
inge gato iyo kimatuye kakava ku nko ku ibere kakaja mu mahaha nyamara cyavuga ngo goye kanseri mu mahaha donc ushobora kuba ari
ahubwo babyita bakunda kubyita metastase no kuvuga ni indwara ya kanseri y'ibere yagiye gufata ahandi iguma ari kanseri y'ibere ariko ni kanseri y'ibere yagiye kwiyubaka mu mahaha rero naho gashika kagashifata mu mahaha kakagira kwa kundi kakigwiza kagatangura kuhatera kagatangura konona mu mahaha rero buri umuntu ashobora kuba utagira ibere cyangwa ibere ryononekaye ariko kubanza nyubaho mugabo iyo amahaha amaze kononekara iyo ubwonko bumaze kononekara iyo igitigo kimaze kononekara niho umuntu bimuhitanye agatangira kugira ibimenyetso nimba ari mu mahaha byo konka kwa hema munyuma mugupfa agafa kubera yagize ingorane cyo kuguhema canke bikaja mu bwonko hamu umuntu agahitanwa nuko ubwenko bwiwe bwanse gukora kuko hahandi hatewe canke mu gitigo uko nyine ivyo nivyo bibazo bibiri cyane babihari iyo umuntu atayimenyekare ngo abikure
mwakirikare ego inayo hobi muri Kenya LKM rero na wati iyo kansere y'ibere nta niyo nahora numva cyane ku bagabo ibimenyetso ifata gute umuntu azumiye kwa igwaye gute uduherere ku mugore hamutuja kumugasizi ko bifata cyo kimura tubwira ariko duherere ku mugore uje no ku mugabo unkundira ucumbwira nakana kashora no kugwara kanseri uvuye ku mugore no ku mugabo akana nakwego
abana pa vraiment abana ntikakibayigwara ariko ku mugore hariho ibimenyetso byinshi shaka kwereka yuko umuntu ashobora kuba ariko aragwara kanseri y'ibere. Ica mbere nuko abantu benshi bakunda kwibaza ngo kanseri y'ibere ariko ivyimba, ariko siko ivyimba gutse. Kanseri y'ibere ashobora kuzifite ibimenyetso bitandukanye. Ku bagore hari ibimenyetso bishika 12 bishobora kwerekana yuko umuntu atanguye kugira iyo ngwara ya kanseri y'ibere. Nkuko navuze hari ikivyimba, washobora kugira ikivyimba kitya kivyimba nyine kiza kwibera ukabona ko hari akantu kaje kavyimba.
Ibere rifise ibihande byinshi, hariho akamoko abana baca ko mukuru ukonka, hari uruhande rundi ico kivyimba kija kwimoko canke gifaho
hariho hose kandi ni gushika amaja mu kwaha hose irashobora kuja donc hashobora kuduca kivyimba. Ikindi kimenyetso gishobora kuba ukaba kwera roro ariko urashobora kumva ko ahantu ho kwibera hatagwe kumera nk'ahagumye ahatameze nk'ahandi, hari urashobora kwikeka ko aho hantu hariko haraba ikintu kitameze neza. Ikindi kimenyetso gishobora kuza ni uko ushobora kubona ahakwibere hariko haza agafusete, ni ukuvuga kwimbira hagatibira
nk'akanogo.
Ibyo bigenda gute? Bigenda kubera hariho ibivyimba bikura bijenda bisohoka, ntubwo ni ikivyimba caje kwibera ariko hari ibindi bivyimba bikura bije ndani. Ibyo rero biraheza bigakwega urukoba hakaza akantu k'akanogo kwibere kandi ugasanga ntikababaza. Rero iyo umuntu abonye akantu k'agafosite cyangwa akanogo kwibere ni kuja kwa muganga. Ikindi kimenyetso gishobora kubaho ni kubona imitsi iranda, kuko indwara ya kanseri iranywa amaraso, irakenera amaraso menshi. Hari igihe rero imitsi iranda kuko iriko irashaka gukwega amaraso menshi.
Imitsi ya hehe?
Imitsi yo kwibere.
Yego.
Ikindi kimenyetso gishobora kubona ni imoko ryumagana, imoko rikaguma ryumye menga rifise menga ryakomeretse rikaguma hava ko bijya ibintu menga byumye kandi ritagwaye. Hari abagore barabigira iyo bonsa mbwa bigahera, ariko ubu ni imoko riguma ryumagana, naho ni kashaka ko ari ikimenyetso cya kanseri. Ikindi kimenyetso ni ukubona imoko ryatibiye, imoko ryinjiye indani. Nico nuko kajya gafuze kandi navuga kakanogo kwibera, ariko biba byabereye ku moko. Ikindi kimenyetso ni ukubona ibere nuvuga ngo rigwaye, nuvuga ibere rishushe ribabara, ibere nyine rimva ritameze neza. Ikindi kimenyetso ni kubona ibere iforoma ry'ibere ryahindutse canke ukabona ko hariho ibere ubundi amabere y'abagore ntangana kandi n'ibisanzwe, ariko urashobora kubona yuko hariho ibere rimwe ryabaye rinini canke ryabaye rito canke ryatanguye gupingamira ku ruhande rumwe bikagutuma wikika ko muri iryo bere hari ikintu kiriko kirahinduka. Ikindi kimenyetso ni ukubona ibere ryisesa amazi canke amaraso, ukabona ko ririko irisesa ariko ntigisesa amaberebere. Ikindi kimenyetso ni ukubona ibere rifise urukoba, nuvuga nk'irya mandarine, sinzi ukubona nk'iyo umubu wakuriye ingene haza kutunyega n'uturungu. Rero ni urukoba rwo kwibere bagwabaye gucyo onye. Ikindi kimenyetso ni ukubona ibikomere, ibere riza n'ibikomere riga ibisebe kwibere. Kimenyetso cya nyuma ni ikivyimba cy'indani, cya kivyimba cy'indani ushobora kumva ari uko wumvirije neza. Ibyo bimenyetso rero uko nari ko ndabivuga bitandukanye, nimba ari ibere ryivyimbye, ibere ribabara, birashobora kuza no mu zindi ndwara atari kanseri. Nk'akaro rero ugwa igihute cyo kwibera, washobora kugira ibyo bisebe kwibera. Iyo umugore yibungenze yonsa cyangwa umugore yonsa ameze nk'umwe munyatonkije, ibere rishobora kubabara cyangwa kubona imisiri kireranda. Rero ntibisigura ko iminsi yose ubonye ico kimenyetso uvuga ubwo nyine ngo ngwaye kanseri yibera, ahubwo ikubonye ico kimenyetso ukabona ni kimenyetso kiguma ngaha, aho kibonye n'umunsi ntuzokumana kundwiza niho haheze ukwezi ico kimenyetso niho kiri kandi ntikivaho kiri. Ico kimenyetso cyo gutwara kwa muganga kuko ubukari ku turavye ubukari bwa kanseri, ni byiza gufa umugende ugasanga ntacu fise hakuba uguma wicaye muhira ugasanga wazikiye kinini kintu cyane cyo kandi cyo kwibuka. Nuko bine bimenyetso byinshi, hari bimenyetso ushobora kugira utababara nk'aka kavyimba ako kanugo ugira kwibere, urashobora kugendana imyaka n'imyaka atawe ubabara ufise, bayita ngo bavuga ngo kanseri y'ibara ngo yibere ngo yica yihoreye ngo ni un tueur silencieux, silent killer, kuko urayigenda ni gihe kinini uweza ngo ufise akantu ko kwibera ukavuga ati akantu gasanzwe, kumbe umaze imyaka myinshi ugenda ivyo bimenyetso. Rero birakenewe ko abantu bumva yuko simakurindira ububabare, hari ikintu usanga nka kenshi ntatwe umuntu asibabara ataja kwa muganga, uwo mumenya nta kamera yo kuja kwa muganga, nico gituma ari ikintu tuba dukiye kuvuga simakubabare ubonye ico kimwe muri ivyo bimenyetso ni viza kuja kwa muganga.
Kwa muganga. None utwo tuntu twose tubwiye rwa rukoba ya marasi ya mitsira anda vyaki biza gucyo no kumugabo canke ivyo nivyo kumugore.
Ego no kumugabo hari giha gishobagira ivyo bimenyetso nyine nk'akaro rero umugabo arashobagira akavyimba, umugabo arashobagira ibere gisesa, umugabo arashobaga kugira ivyo bisebe n'ibindi bimenyetso bitandukanye. Aho abantu benshi bakunda kutubaza ngo gute umuntu w'umugabo yogwara kanseri y'ibere kubera umugabo afite ibere. Buri umugabo arafite ibere bigenda gute ubundi umwana w'umugudu umwana w'umukobwa iyo baravyo kikiriza barasa.
Ego
bafite utuntu dutoye. Rero umwana w'umukobwa ica umwana w'umuhungu iyo bari ko barakugira imyaka y'ubuyabaga shabikata bebe bageze muri puberte hariho inkabuzo z'umubiri amahormone aba menshi. Amahormone y'abagabo atuma bagira ikicu kininiya bakagira ingufu. Amahormone y'abagore nayo inkabuzo z'abagore nanze gatuma bagira amabere n'ibindi bisigure nje bituma abagore bafite amabere manini nge n'abagabo rero baba bagifise ubwo utwosunyabwingo masiri y'amabere gusa kubera izo nkabuzo zitakoze rwose ntamabere yabo ntibababaniye. Ariko ico nokongera ko nuko abagore bafise ama ibindishisho gutuma bakarirwa kurusha abandi. Ariko ku bagabo ikintu kenshi gituma abagabo bagwara nuko baba bayifise mu muryango n'ama ico bita genetic factors. Donc nuko ba mufise iyo gene muri mu muryango ni kuba mufise iyo ngware ya kanseri kenshi mu muryango nico gituma bagabo bagwara.
Urakoze cyane. Abana watubwiye koko nta nukuvuga ko
oya abana si kenshi kenshi usanga ari abakuze guhera ku myaka 20 kutuga ikarira abakuze cyane ariko ubunye n'abakiri bato ari abantu bagifura twa bakiri imyaka 20 gucyo.
Twakiri Lambert ku yundi murongo wa telefone. Lambert ikaze ku ijwi rya Amerika. Lambert uratwumva? Lambert uratwumva? Lambert uri kula twumva mwinga bw'ivyuma Nadia mbari yakuhari ariko nuri kuravuga. Lambert uratwumva? Lambert yagiye ari mu gihugu cy'u Burundi araza kugaruka. Abakarigwa cyane rero ngo nibande gusumba imyaka hehe ngo ngaba baravuga ngo abirabure nibo bakora cyane ni hari makuru bifise koko
ibyo biza kuja muri ama genetic factors. Ubundi abantu bakarigwa cyane hariho abantu bafise impanamizi donc facteur de risque abantu bakarigwa kurusha abandi. Umugwa wa mbere n'imyaka. Ikintu gituma umuntu akarigwa n'imyaka kuko uko umuntu akura niko umubiri utakaza ubukomezi bwayo bwo kubona ikintu kitagenda neza. Ugasanga haya kantu kasovye umubiri nkauka nkowe maserule yaje wundi umubiri wategerezwa kucubibona ugasanga kwera imyaka ntukibangutse kosa umuntu yagwaye gucyo. Ariko iyo myaka nubwo tuvuga ko bakarigwa imfuzi imyaka no kuvuga inyuma yo guca ariko hari n'abakenyezi bakiri bato bagwara. Umugwa kabiri abantu bakarigwa nabantu bahuye n'inkabuzo yitwa isogene kenshi kurusha abandi bisigura iki. Hariho kugira umukobwa umukenyezi abone amaraso mu mubiri. Hariho igihe hariho ibice bibiri byo kumukwezi kumukenyezi. Igice cya mbere ni igihe urubuto rwe ruri kuratungana urubuto rugakura. Hageze igihe cy'agasamu urubuto ruba rwakuze. Iyo rero umukenyezi atasamye hacaca indwi zibiri iminsi 14 akatabona amaraso. Kujya kubona amaraso ni umubiri uba wasambuye. Iyo hageze agasamu umubiri usangura kwitegura igitereko gitangura kwitegurira
kugira cyakira
umwana. Mugabo iyo tamwana yahabaye umukobwa acabona amaraso hama bigasubira kwa kundi umubiri ugasubira gutegura urundi rubuto. Muri uko gutegura urundi rubuto rero hari nkabuzo yitwa estrogen, hormone yitwa estrogen. Iyo nkabuzo niyituma urubuto rumera neza. Ikibazo gihari nuko iyo estrogen mwahuye gose kurusha abandi urashaka kugwara iyo ngwara kanseri. None twa bimenya gute ko wahuye niyo nkabuzo gose kurusha abandi? Tumenya mu kuraba kangahe umukobwa yagiye mu maraso. Rero umundi mu bisanzwe umukobwa arije mu maraso hagati y'imyaka 12, 11, 12, 13 agaheza agaca mu myaka 45 kugera kuri 50. Ariko hari abakobwa babona amaraso bakiri bato cyane imbere y'imyaka 10 ugasanga hariho n'abandi bagore baca batebye cyane. Urumva iyo wabonye amaraso kare cyangwa ugacutebye bisigura ko kiringo cawe cyo kuhura niyo nkabuza estrogène ari kirekire kurusha abandi urumva ucuja mu mugwi w'abashobora gukarirwa kurusha abandi abandi bana abantu batigeze bibungenga kuko iyo wibungenze umara imizi 9 atarundi ubutorushasha rukogwa n'icyo tumudashaka gusamirinda kuyindi naho ne umuntu atigeze yibungenga umva ntigeze agira iyo pose ya mezi 9 chanke abantu batigeze batwaye imbanyabo ya imbere inyuma y'imyaka 30 kuko bavuga ko kuva umukoga atangura ubuyabaga gushoka imyaka 30 niho inka uzoze zo mu biri ziba ziri hejuru cyane nico gituma gusama basama byorosha rero iyo utatwaye imbanye muri ico gihe bisigura yuko imyaka yawe yo kuba bayita maximal exposure no kimyaka yawe yo kuba uri uhura niyo nka buzo cyane yose wayibayemo cyangwa umuntu atigeze yonsa kuko iyo umuntu ari karonsa hari inka buzo yitwa prolactine ituma haza amaberebere iyo nayo iza kuzibira estrogène cyo tumavuga ngo umugore yonsa neza ntasama kubera umva yakabigazibira estrogène rero nk'ivyo zo guhura na estrogène tubirabira muri uko kuntu umuntu yake arabona amaraso no kuvuga hakarigwa abantu babonye amaraso kare gucute vye kurutigeze wibungenga imbanyi yawe ya mbere nyuma y'imyaka 30 cyangwa kubutigeze hose cyangwa abantu bafashe imiti iri mu estrogène hari abantu bagira ikibazo cyo kusama imbanyi rero bagagira amahigwe bagafashwa bakabongereza iyo habuzo ivyo bintu n'impeje kuvuga ni ibintu umuntu adashobora guhindura bayita ni no modifiable factor kubera ntushobora guhindura imyaka ntushobora guhindura najya ruzobona amaraso mugabo hari ibindi ushobora guhindura ivyo dushobora guhindura ni biro ibiro kubera ibinure bijye by'abakenyezi rone iyo umukenyezi avyibushe avyibuha kunda amaguru canke amaboko bitandukanye n'abagabo bagaba bafite inda bavyibuha bagira indije imbere canke kwizose ibinure by'abakobwa by'abakenyezi bifise ububasha bwo kubika no gukora ya nkabuzo ya estrogène rero iyo bakiri bato birabakingira kubera inkabuzo yose irenze ibaye nyinshi mubiri iba ija muri ivyo binure ariko iyo bamaze guca abandi bahagarisha bakareka guhura niyo nkabuzo ya estrogène mbwa uko bafite ibinure byinshi bica ya kwa guhura ni nkabuzo ya estrogène kuca kubandanya exposure ku estrogène irabandanya yego nico gituma ibinure kenshi nyuma ya menopause nyuma yo guca bihinduka ikintu gishobora gukaga gituma uja impanamizi ikindi ni inzoga n'itabi itabi kuko ubuhinga bwinshi burekana ko itera kanseri nyinshi inzoga naho ni kuvuga uko wongereza inzoga nyinshi unywa niko ukarigwa kurusha abandi ikindi ni kutagira sport ivyo navyo ni ibintu umuntu ashobora guhindura ivya nyuma navyo ni kubusanzwe ukunda kugwara indwara z'amabere hari abantu bagwara utuntu tuvyimba butari kanseri kwa kazimba ko si kanseri hari abantu bagwara akavyimba mugabo katari kanseri ubwo rero umuntu akunda kugwara utuvyimba dusanzwe kagakira kandi kakaza gakira aje umugabo bakarigwa kurusha ukutigeze ukarigwa abanyuma ni ibintu bijanye ni kugwara kanseri y'ibere mu muryango hariho abantu bafise mu majene yabo gene no yita ni nk'ikarata ndangamuntu y'umuntu ni ikarata ndangamuntu y'umubiri wawe igihande kimwe gikura kuri so wawe ikindi gihande kagikura kuri kwa mama iyo rero karata yawe hari abantu mu ikarata yabo bafise aka kantu gatera kanseri y'ibere rero gute numenya nk'imuvugo vya buraya ibihugu vyo hanze nko muri Amerika barashaka kuraba n'imburi muntu bakarigwa bakagupima ariko naho ni se ikintu gikogwa gutumwanya wose uko ni ikintu gitwara uburyo bwinshi naho bisaba koko baba babyize byimbitse ariko ukuntu ushobora kwikeka ko tuyifise ni kuraba yuko ufise mu muryango umuntu mufana ikintu ubwo nyene kuvuga mama wawe canke umuvukani yagwaye kanseri y'ibere akiri muto kuko iyo agwaye akuze bishobora kuba byavuye kuri za ngwara zindi ariko iyo agwaye akiri muto no kuvuga imbere y'imyaka 45 imbere y'uko aca kenshi abari kakantu yabari ya gene abafise rero iyo ufise umuntu umuvukani yagwaye kanseri y'ibere akiri muto ibyago byavuye kuri na kanseri y'ibere byibwiza na gatanu bisigura ko ufise umuntu uzi ko yagwaye akiri muto mu muryango muvukana canke mama wawe ni byiza kwipimisha
kare urakoze cyane muganga Tanya dusaba imbabazi abakunzi b'ijuru rya Amerika bakora twumviriza turiko turagerageza kuhamagara ariko bagaca tubwira muhinga bw'ivyuma ngo turahamagara bagaca bava kuri mena rimwe ntibabumve sinzi ku ruhande rwacu ari twe dufise ingorane ariko twumve ko dushobora kwakira Francisco ikaze ku ijuru rya Amerika Francisco uratwumva Francisco uherega Francisco François uherere François urihe uri kutwumvurihe
cha
uri kutwumviriza urihe
icha ndi mujumbu cha Mozambique
Mozambique avugwa make
Mozambique dushimye imana urabiza abanyamahanga kiriyo
akabazo kawe kugira ngo ntitugutakaze muhinga bw'ivyima turumva akabazo kawe turumva amatelefone yacu no musite
akabazo nari ngiye gutoma inanga marara y'ikigwa ikiganiro niko mwaba DJ Kansera ingene yirere icyo aguhita n'abantu benshi itangi ikibazo ndetse
ikibazo ufise
ikibazo bafite ikibazo akambo niza nige ko
akamo
dokta kumenya no no ku kuba mu fasha kugirango tumenye nde ngo hari ubutayi bubanze mu kicera cyane bari bimwe mu bimenyetso yo tuma iyo ngara ishobora kwataka abo bantu iyo ake nagiye nashaka rero kumbure ndo ntiyumvuke
urakoze gugira umunsi mwiza François ndagusabe kwera ko muganga Tanya yari yavyishuye uze gusubira kuri wezi tatakaburungu radio truve wa kaburungu com usure wumvize yaraheje kubisigura byimbitse twadusubiye nyuma mu kiganiro kandi hari habandi dushaka kuraho kwa amatelefone yacu dukundira uje kuri wezi tatu akaburungu radio truve wa akaburungu com muganga Tanya ati rero hari guhana hana itwo twovita guhana hana wayivuze ngo ni karanga muntu mama canke mwene wanyu yarigeze kubigwara hara makuru bamwe nabandi bakunze kwandika nk'abasoma ibimenyesha makuru bivuga cyane ibyo buganga bakavuga ati mu gihe umuvyeyi wawe yoba yarayigwaye canke mwene wanyu yarayigwaye canke nyokuru wawe yarayigwaye ibyiza no gutabura igwara ari nk'amwe wihereje byo kuvyara canke utabikeneye uragenda ukacisha ibere ivyo nivyo byo bavyiza hari hacu buganga bivuga ko kugira ngo wirinde canke
birashobora gufasha mugabo naho ni biragoye kuko nubwo wumva tuvuga ngo no gushirere kandi kenshi birakogwayo kugira bakuvure birafasha kugira bakure barandurane n'imizi ngwara si operation si ikintu gikogwa gisanzwe kuko murabizi yuko igihe cyose umuntu bategereza kumukora hariho kumusinziriza hariho uburyo bisaba n'ibintu bitwara umwanya kugira umuntu akire kuko ntibakuramo ibere gusa bakuramo ibere n'ituntu bita amavesor lymphatique no kuvuga n'ituntu dukura nk'umucafu mu mubiri ariko rero dufatanye n'ibere dushika mu kwaha ibere shika mu kwaha hari igihe bakuramo ugasanga umuntu aragwaye kuboko biratwara amezi kugira umuntu akire umva ko atari ikintu cyo gufata minenegwe si ikintu cyo gufata minenegwe kuko iyo umuntu haba mu bamubazi bamukoze byamanyina ari ikintu kinini urumva si ibintu byoroshye mu bugugu biteye imbere niho iyo bamaze kwemeza yuko ufise iyo gene niho hariho bamwe babikora ubwo twumve yuko tari ikintu ifa gukuko nyine
hamanone cancer yibere iravugwa igakira imbikira ivugwa gute hari uburyo kama bwo kuyivura niki
ingwara ya kanseri iri mu ngwara zikira ingwara za kanseri zikira nico gituma tunayivuga kuko nico gituma tunayivuga kuko iyo iri mu ngwara nke iri mu makanseri make akira kuko hari ama kanseri yandi usanga agoye cyane kuvura ariko iyo onye yoyo irashobora kuvugwa rero mu kuyivura hari uburyo butandukanye hariho kenshi abaganga babinonosoye banonose ibyo kuvura ingwara ya kanseri nibo bamenya ingene bukoresha ariko kenshi uburyo bukunda gukoreshwa hariho icyo bita chimiotherapy ari imitsi ifise ububasha bwo kwica ngo kwica izo ngwara z'igyo izo utwo tunyabwingo twa cancer ariko naho ne ni numva ko atari kintu cyoroshye ni miti zimwe ni miti babaza hari gihe igira ko yonona ibindi bihande zo mubiri ariko inakiza hariho ico bita radiotherapie. Radiotherapie ni imishwarara bagutera iyo mishwarara bagutera igaturira aho hantu umuntu agwaye hariho kukubaga aho baheza kugukora aho baheza bagakuraho iryo agahandi aho hagwaye gusa canke bagakurako ibere ryose hariho rero ni ico bita hormonotherapie ni kuko hariho ingwara za kanseri y'ibere zitegwa n'izo nkabuzo ugasanga rero baguha imiti ifatiye kuri izo nkabuzo kugira iheze izibire uko kuntu izo nkabuzo zize ko zironona ibere ivyo rero ibintu bitandukanye hari ibi hari mu Burundi terapira hari kubasha kubaga n'iyo terapira hari ariko mu Burundi ntituraronka iyo radiotherapie no kuvuga iyo mitshwarara iturira ibere ariko mindi bihugu bitwegereye nko muri Tanzania mu Rwanda cyangwa muri Kenya ibirahari
yego hari uwo bambariye ari ku murongo wa telefone ariko akazina kiwe ambabariye sina kubise neza muntu ni muntu ngira ngo ikaze kujugya Amerika umbabare nimba ndakwise nawe ucumosoro witwa gute
Dieu bani ta mundo ededie
mundo ededie ededie ededie
ededie
ededie uri hega ededie
Dieu nda muri muri Bujumbura
Bujumbura hari umwe kumeze gute meze gute mu nubushuhe canke nubukanye
Arashushe
gose. Muganga wacu ngira ngahana warakanye azoca ja mu bushuhe twizere ko bizoshika bimeze neza tani. Akabazo kawe kwa muganga tani yatwatumiye ni ngaho akora ngahe Bujumbura mu Burundi nubwo ari ngaha mu vyakazi Washington DC. Akabazo kawe.
Ego nuko ma byanditse kuri internet mabagiye ati nihiko mwaza n'umuganga kubijyanye nyine ngwara imaze kuba akaranda
yo ariko ubanze ugabanure gatonya volume y'iradio iruhande yawe kugira ngo twumvikane kuko hari umuziki hakaba n'ibibazo n'ibica bitworohera mu matwi ego
yani kwa ndi mu isoko
uri mu isoko bagera kure bandanye ubaza ntacu
ego hanyuma Dewi kibazo cyanje nuko dukeneye kumenya nihe ikintu basi gituma iyo mwuka cyangwa iyo ngwara ikwirandagata cyane kuba mama kandi araha nigeze kubona batubwira ati ngo n'abagabo ngo nubwo ibitigiri taraba byinshi ngo nabo nyine ngo bara iyo ngwara iramaze kwibonekeza ahantu hamwe hamwe nibyo cyanke sibyo ku bantu nk'abagabo mbere ko tujya kuba mama
ugume ku murongo aha matanya umbabagire uyu ndamugumana kuko urumva mu rundi twasingorane hari ukuntu batabarohera ko badukurikira umwishure ko kuko nkaka ukabaza ko abagabo are wakisha umwishure akiri ku murongo giragende yumvise inyisho yiwe
yego ico bivako
igituma ngo biguma bigwirirana hama ku bagabo naho uramubwira avuga ati asa makenga ko abagabo ari ivyo canke atari ivyo bagora makawusa yiwe
yego abagabo ni ivyo amahoro ndakuramukira abagabo nivyo baragwara kanseri y'ibere nubwo atari benshi nk'abagore igituma bagwara nuko nabo bafite amabere kubera nubwo bafite utuntu dutoye mugabo utunyabwingo tw'amabere burya baba badufise rero nico gituma nabo bashaka kugwara ariko abagabo kenshi babangamirwa n'abagabo basanga bafite ingwara ya kanseri mu muryango kenshi ugasanga afise uwo bavukana canke nyine yayigwaye ariko nabone ni vyiza ko iyo ufise uyo n'umugabo ukabuze kufise uwo muvukana canke yayigwaye akiri muto canke mama yayigwaye ni vyiza kuza uriyumviriza kuko kanseri y'abagabo wi idanakara ifise ubukari kuko urumva iva kuri ivyo bintu kuntu umuntu asanga amize mu biri kandi cakabiri nuko itandukira ibindi bihimba kare kuko urabona amabere y'abagabo afatanye n'igikiriza ukacusanga igikiriza kiciye tandukirwa kare itandukira ibindi bihimba hakiri kare cane yego
abagore ki indwara iri kwirihuta cane gose nguri kuri muri ivya bihari utwatanga ni kuko umuvudu kuri hejuru cane gusomba uko vyahoze we mese vuga ati biko birihuta nyamara
yego impamvu ni nyinshi ni kubera ubwa mbere navuze yuko ibihari tubibona cane kuko abantu barapimwa cane kandi dusigaye abantu baravuga indwara kera umuntu umuntu yarashobora kugwara hama akarinde imuhitana tutazi ikintu camuhitanye cane abandi bakavuga ngo yarabaruzi bararozwe ariko kubera ubuganga bugenda buratera imbere umuntu hari gihe tubimenya ko agwaye kanseri y'ibere ugasanga umujyango murabizi uti naka yahitanwe na kanseri y'ibere ariko kumbure iyo ari kuba ari kera ugasanga umuntu kera yaragwara akitaba Imana tutazi camuhitanye ico ni ca mbere ica kabiri nuko ingwara ya kanseri muri rusangi iri mu mugu w'indwara bita non-communicable diseases no kuvuga indwara zitandukira mu myaka yahera indwara zandukira no kuvuga infectious diseases no kuvuga maladies infectieuses nizo zari zihari cyane no kuvuga nk'izi ndwara za malaria igituntu indwara zo ziva ku mwanda ku bucafu zari nyinshi ariko uko isige ndiratera imbere ubu nyinshi harabaye igihinduka aho hasike hari indwara nyinshi zandukira no kuvuga diabetes hypertension ingwara ya kanseri muramaze kubona ko izo ngwara zitatu mpinjije kuvuga ni ingwara zisigaye abantu bagwara cyane izo rero zifise ikintu zihuriye ko zose arico bita impanamizi ama facteurs de risque ategwa n'ukuntu isi igenda iratera imbere aho harimo stress kwama umuntu ahagarizwa n'umutima kugira stress ibyo navyo bizana nuko isi itera imbere ugasanga abantu bafite akazi kenshi ukuntu abantu babayeho ubukene ingwana n'ibindi bituma abantu bamana iyo stress bikava ukuntu abantu bafungura ibintu biri nk'amavuta menshi ukuntu abantu nkwisitera imbere usanga abantu bafise bakuru ubuzi butuma badatambuka batagira sport ugasanga harimo umva harimo ko gufungura harimo kutagira sport harimo stress hariho inzoga n'itabi ikubera uko ibintu bigenda birahinduka ugasanga inzoga zitaraziba nyinshi cyangwa itabi zigenda zisa
nyinshi urakoze ndi ubwire umunsi mwiza
ego ama akabazo kanyuma n'intererano
ariko wihute kugira ngo ntiwimarane ijambo wenyine
ego hanyuma dukwiye nanjye ikibazo cy'uwanjye nanjye kubaza n'ibihe bimenyetso
oya aho nawe no bangiye kure kuko urumva uzo gutwaye ikiganiro cyose tubigarutse ko uje kuri wezi tataka burungu radio yacu vewa kaburungu komisiko mu kirundo bavuga ngo sindaguhugu umutwe ngo ujyane no gutwe
uwindi munsi
yabivuze uze gusura kutwumviriza ikiganiro gica kiriko uracumva naho uja hunyene urashobora gusubiza inyuma kumviriza urakoze cyane ego turamutse bikora imana Desire atwandikiye avuga ati mu Rwanda turiko turabakurikira ibibazo yabajije tumubariza muganga Tania byose yabigarutse ko twizere ko bikora imana Desire ngaho mu Rwanda twagushikiye kunyota tubazo wa ruwaturumbike ngo tubaze Tania turakira Elias ikaze ku ijwi ry'Amerika
ego murakoze cyane
uherega Elias
nitwa Elias Munezero abamereye Kigali mu Rwanda
akabazo kawe kwa muganga Tania twatumiye no munsi muri studio zacu
ariko jewe nkabanturuka i Burundi Bujumbura ariko akabazo nshaka kubabaza ni uko ari nko gusaba kubera ko iyo mu Burundi nabonye umuntu iyo agwaye niyo ndwara ntaronka ukuntu ashobora kujya kwipimisha kubera ko aho bapimira usanga ari kure hategereye rero icyo nasaba yuko bogerageza bakazatwegereza ubuhinga bwo gupima nyine ku makomine hafi cyangwa ku madispasere kugira ngo umuntu nagenda kwivuza bahita bamupima abonerwe ko yaba agwaye iyo kanseri abimenye hakiri kare kuko ndabona nka barundi benshi bakunda kubarungika za Rwanda za Kenya gutyo none rero hamwe botuzanira nk'ibyuma ubuhinga cyangwa abaganga babinonose bakaza baregera ku makomine cyangwa mu ntara hagati byodufasha cyane
muganga Tania twatumiye ntari mu ntakore ubushikiranganje bw'amagara y'abantu burimo ukora mu bigenga ariko araza kugira icyo bivuze kurakoze ugira umunsi mwiza mugabe bigirwa benshi bikumva bene byo nk'uko babivuga ndazi ko baradukurikira bari muri leta y'u Burundi kandi murakoze nubwo tutararonka FM zacu mu Burundi turazi ko mudukurikira cyane barabyumva ugira umunsi mwiza
ego murakoze cyane
ego muganga Tania aka kabazo kiwucu kajaniranya n'intambamizi hari ku kuvuzi bwa kanseri mu gihugu cy'u Burundi
ego intambamizi nyinshi kandi ziri ku rugero rutandukanye intambamizi ya mbere ntereye ku rugero rwo hasi ni kutamenya umva n'abantu tumenya neza ibyerekeye by'amagara yacu ugasanga ntaja kwipima ntaja kwipimisha ntanze kwipima azi uko kwigira n'imenyekana ya kanseri ni makanje kwa muganga bampime kumbe ni wonyine utegeza kwiyumviriza ntituzi indwara ya kanseri umva hari ico kibazo cyo kutamenya cyangwa gasaba umuntu aragwaye hakwiye uja mu buvuzi agiye mu bufumu kurondera ubuvuzi mu bufumu kandi ugasanga umuntu atanguye kuyoba gucyo umva ni kutamenya ico kabiri ni ubwoba canke ingene kanseri indwara ya kanseri izwi mu kibanye indwara ya kanseri izwi mu kibanye nk'indwara kandi n'ibyateye ubwoba mu gasanga hari ico bitatabu no kuvuga gutinya kuvuga ico kintu umuntu yagwaye ugasanga ari wenyene ntafise ugushikikirwa abantu bazi ukuntu bari byitware umuryango noneho umvise ko umuntu yagwaye kanseri bagaheza bavuga tuye unye noneho asa nk'uwapfuye ugasanga ntibamuvuje nk'uko byategeretswe iyo nzo intambara ya kabiri ni ubukene kuko indwara ya kanseri si no mu Burundi gusa no ku isi yose iratwara uburyo bwinshi kugira umuntu yivuze kenshi usanga umuntu ubwiwe ayo mafaranga adashobora kuyaronka agakenera ubufasha rero iyo umuntu adafise ubwo bufasha yaba mu kwipimisha yaba mu kwivuza n'ukuri biragoye nubwo ufise amafaranga kenshi usanga bidakunda mu Burundi hariho ukwisununura gato mu vyerekeye ivyo kuko hariho nti ahabavurira abavurira indwara za kanseri ushobora gusanga ubushikiranganje bwo gushigikiranirana bushobora gufasha abantu bamwe bagwaye mugo urumva kenshi usanga ari umuntu yamaze kugwara urumva ko ubukene buhera kure kandi urumva ubukene bwa kanseri buja mu kwivuza imiti zimbye gukwipimisha bizimbye ibintu umuntu ategereza gufungura imiti ibiherekeza nime imiti babare n'ibindi ubukene koko ni ikibazo kinini cyane umuntu yumvise ngo umuntu agwaye kanseri bumva noneho turapfa ye n'ubwo buraheze ica gatatu ni kubura kubura ibikoresho bikwiye nta bikoresho bikwiye bihari byo kwivuza amakanseri muri rusangi ariko na kanseri ibere nk'uko ntanze nk'akarorero hariho icuma bita mammography ari nk'iradio yibere iyo onye kenshi bavuga ko umuntu guhera ku myaka 50 kuduga umaze guca ni vize kwikoresha rimwe ku mwaka ariko niyo biketse yikwigwaye kenshi bakugirira iyo mammography kugira barabe yuko bayiraba ifotore barabe indani uno munsi mu Burundi hari ibyuma bibiri gusa bya mammography naho n'ibyo byuma bibiri yego kandi naho nibikaba buri mu bitaro by'abigenga rero iyo iraba intambamye kuko abantu se bantu bose babashobora gukoresha ico gipimo hakaba hariho na ca gipimo navuga ca biopsy kidashoboka ku umuntu aronka co byoroshe kandi ico gipimo cemeza ko umuntu agwaye kanseri canke atayigwaye havuye ibikoresho hariho n'ubukene bw'abaganga kuko nubwo nandi nk'ubundi ko mvuga ibyo kwigisha indwara ya kanseri ariko iyo umuntu bamaze kumutora ko agwaye indwara ya kanseri akenera umuganga yanonose indwara ya kanseri bwite niweza akavuga ati uyu muntu akeneye kuvugwa gutya uyu muntu akeneye imiti bwoko bunye kuko indwara za kanseri ziri bwoko bwa kanseri ibiri bwoko bwinshi ukeneye bwoko bw'imiti uzofata imiti kingana gutya akaza bikurikirana avuga ati byabaye byinshi byabaye bike aho baganga rero ntabwo dufise mu Burundi bakwiye rero kiguma ari intambamye kuko nubwo bagupinyuka bagatora indwara ya kanseri hari igihe usanga ubwo buhinga bwo kuvura indwara ya kanseri bwimbitse bwo gushobora gutora uburyo bwiza bwo kuvura bugorana ego umva ko hari intambamye zinshi zitandukanye
reka twakire Desiree ikaze ku ijwi rya Amerika no muri isanga uherehe ga Desiree
Nende kibeni kwa huko na vile na vile kani kuzi kumkanya. Na kule kwenye kile na cha yari kwa apige niwa yuko kanseri shuka kuiri.
Ingene kanseri shuka kuiri ndo ego. Urakodze ugirumu simi zanga. Ugirumu simi zego. Kwirinda kanseri wari wabicishijemo atari ibintu by'ibiro n'ibiki ariko muri make
nashaka kongera ko ikibazo kutungara kanseri nuko gushuka no munsi nta kintu kiraboneka yuko gitera kanseri ibere nta kintu uvuga ngo iki ni kimwe ngo iki kintu kimwe nta gihari inyapadu nta direct cause ihari gushika no munsi abahinga baca birondera rero kuba atakina kimwe tuzi biragoye kuvuga ngo noyirinda gutya ikintu cyo nshaka gukora ni kwama witegura kuvuga ati hagize ikintu kimwe nikeka nja kwa muganga kare basanze ariyo bayikure mwakiri kare
hama none mu Burundi nk'abaganga harabaho muhora mubona bakira muramaze kuronka abantu baze bavuga ati twakize
ego cyane barahari hari abantu bamaze gukira kandi bivuje mu Burundi ariko ntibake cyane icambere nibake cyane kuko ubimbyo n'uburyo bwo kwivuza buje vuba ahantu umuntu ashaka kwivuza imiti akaronka imiti bije vuba biracari bishaje abantu baracari bake baracamenya ingwara ya kanseri ikiri ntoyi baracari bake cyakabiri naho bake baracatinya kuvuga
no mu ryango kenshi ntushima ko
ego ariko ariko barahari abivuza bagakira ariko baracari bake kandi baratinya ariko turizera yuko nitwabanye ntuvyigisha abantu badoshobora kutora ingwara ya kanseri ikiri nta kuko kugira ikire zamegaruka aho uri hose ku isi yose kugira ikire bisaba kuba wayitoye kare kare cyane
hanyuma none ga muganga Tania umuryango ikibano turiko dusa nk'abasozera kino kiganiro iyo maze kuronka uyo muntu yaba umugabo se rugo canke umuhungu agwaye kanseri urumva ko benshi batanamenya n'amakuru uko abagabo bayigwara kanseri y'ibere yaba mama canke umukobwa yigwaye umuryango wo mufasha gute ikibano kikamufasha gute kugira ngo urwo rugendo rwiwe barumuherekezemo n'umubabare bwinshi buherekeza abo bantu ariko vyoroshe agize imana agakira bo muherekeza gute
ikintu abantu bose bamaze gukira bahuriza ko nuko ukuntu umuntu yifata attitude umuntu agira imbere yo ngwara iratuma umuntu akira canke agasinzikara ikintu cambere cyo gukora ni guhitamo gusubiza inyuma bwoba kurengera ubwoba kuko bamukirundi bavuga ngo umuntu atinyingwe ntatinya mwinjiranye umaze kubona ko iyo ngwara yaje kuvuga ati twege tureme gushiramo ingufu zose kugira cigwanye kubera imvo zibiri ubwa mbere kuri umuntu ashaka kuronka amahirwe yo gukira mugabisaba yuko mu murinda gahinda depression kugwa mu hahamuka canke depression kubera iyo ngwara kuko amaze kugira iyo depression wenye ntari ubungufu zo kwivuza donc mukamufasha ngene mu muvugisha ingene mu muganiriza ingene mu bahafi ica kabiri kumufasha ari bufisa uburyo kumuterera kugira ashobore kwivuza kubera arashobora no kuramba ariko hari n'igihe umuntu yivuza batari ngo rakanseri itashobora gukira muganabo ntibishobiswa kuca umufata nk'umuntu yamaze gutaha no kumuha gaciro nk'umuntu agwaye kuko iyo umaze kumuha gaciro kamufasha hariho n'abantu barambanye ngo ya kanseri akaronka ubyo kwivuza zagasigara abana nayo nkuko ubugwaye diabete canke hypertension ingwara wa muri kurafata imiti ugasanga umuntu arabayeho imyaka 5-6 kandi yifise kandi ibyo rero bifise agaciro kanini ya kubuzima bw'umuntu muri make ni kumenya kumuba hafi kumuganiriza kumushigikira akumva ko ateri wenyine akaronka nayo inkomezi zo kwigwanya
hama tugarutse kuri chake ndica bavyeyi canke abakobwa bashima kuvanamwo twaducura tubwiye amabere kugira ngo bavane mu ivyo bibyimba na cancer iyo bimaze kugenda gucyo arasubira kwibaruka
ego mu cyane urashobora no kugara kanseri iberuka yikira mu nyuma ukatwara imbanyi ukanonsa umwana
ego nuko rero tusa nk'abasozera kino kiganiro akajambo kanyuma utekerera impande zitandukanye turahera kubagwaye hama tuje ku miryango yabo tuje ku mareta n'ibindi bitandukanye kugira ngo ingwara ya kanseri muba yibere mu bafasoni no mu bagabo n'abakobwa canke abahungu ntikibe ikintu kivugirwa mu ntama na kahe wo dutekereraga muganga
yego akamuka mbere ni kubagwayi iyo umuntu amaze kugwara hari abantu benshi dukorana bafisi bagwaye ngwara ikintu cambere bama batubwira ni ingene umuntu yifata iyo amaze kuyigwara ni guhitamo kuyigwanya kuko ukumva yuko ugasenga bishobotse kugira uru nk'inkomezi imana iguhe inkomezi ushobore kubirengera nawe wiyubake ushobore kumva ko uyigwanya kuri umaze kuvuga ati ndagwaye nta noneho ndaherekeyemo ikiguhitana ariko cambere kwiyubaka ukarongera ikintu kiguha inkomezi yaba ikintu kigufasha kwiyubaka ashobora kuba ari umuryango hashobora kuba ari gusenga ashobora kuba ari ikintu cyose cyose umubwiye umuntu wese agira ikintu kimutuma yiyubaka aronka inkomezi kugira ashobore kwigwanya ariko ukagerageza ibishoboka byose ica kabiri ku miryango gushigikira abantu bagwaye kubaba hafi kubashoza uburyo kubaba hafi mu rugo rwendo kwa n'urugendo rutoroshe ariko muri rusangi abutunuga ku bantu bose ni kwiga kugwanya kutamenya kwiga kumenya no umenya gute ko ngwaye kanseri ndayimenye ntutinyige ndawisuzumisha ntugume muhira ntibike ikintu ku mubiri wawe hama ngo ugume muhira ja kwa muganga bakurabire hama ubimenye kare arico bavura bakivure kare ariko kubasigaye naho kubaganga canke ku bantu bafise bakora mu bintu byerekeye amagara y'abantu akamo nuko ingwa indwara ya kanseri twogirwanya dukumbure mu myaka y'imbere hakaba uburyo natwe tukamera nk'abandi ku buryo umuntu agwaye dushobora kwipimisha ashobora kuronka yipimisha no kwivuza
muganga Tanya Gahama ineza utwara ishirahamwe uzima rikora mu gihugu cy'u Burundi tugushimire cyane ko nawe turonke isaha yose ngo ushobore gucanga ku ijwi rya Amerika muri studio y'indwi ngo tuyage muri kano kanya kawe ufise ngaha muri Amerika ejo nitwagukwikora kumaze gushika mu Burundi zo twitabe nk'uko wabikoze dusangiza ubumenyi bwawe
yego cyane murakoze kubutumire
yego nuko kuri micro ngaha muri studio y'indwi ikiganiro muri sanga cuno umunsi mwagiteguriwe mwongera mu gishikirizwa na Diana Nini nahazwe mwakoze kudutega abiri dusaba imbabazi abatwandikiye tutashoboye guhamagara uhinga bw'ivyuma nti bwatworoheye muhinga bw'ivyuma reka nshimire Nadia taha twakoranye hamwe na ingenieur John ku izina rya bagenzi bacu ekipe ya kano kanya mwari kumwe muri sanga tuyifurije kubandanya muranirwa mu byo muri mwo byose ijwi rya Amerika ibiganiro byacu birabandanya mu ndimi zirenga 40 dusamira namwe.